Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Караткевіч. Добрий день. На протягу цієї години ви почуєте. Сьогодні Роство Христове поводі юліянського календару. Прогучить репортаж з Мінську і опитання, як ви святкуєте каляди. У праскім акценті сьогодні президентські вибори у Грузії. У чим подобенство і дрозні електоральних поводзин білорусів і грузин? Які наступці буде мати референдум об уступленні Грузії у НАТО? У передачі «Дзвінки на свободу» огляд ваших телефонуванню і СМС за тиждень. Гостем вольної студії сьогодні були керівник Вітебської школи православних дзвонарів Змітер Гаранський. Гета ди інша після новин.
Праскай студії новинов далей В'ячеслав Ракіцький сьогодні у світі. Центральная выборчая комиссия Грузии поведомила, что ей ведомые выники подлику больше не бюллетеню. Михаил Саакашвили перемог уже в первом туре и в другий раз становится президентом Грузии. Поводле представником Центра Выборкаму он отримал 52,8% голосов. Егоный основный конкурент, оппозиционный лидер Леван Гачичеладзе, отримал 27%. Палькуль нема докладных выников за отдаленных районов из участков за межой, але яны подкресли представники Центра Выборкаму не повпливаюць на канчатковый вынік. Міжнародныя назіральнікі раней заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Грузіі ў асноўным адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адзінга афіцыйна адрынаў прапанову прэзідэнтам Ваі Кібакі аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства. У выступі на прэсавай канферэнцыі Адзінга заявіў, што Кібакі не мае права рабіць такія прапановы, паколькі ён не перамог на выбарах 27 снежня, вынікі якіх, на думку апазіцыі, былі сфальшаваныя. Памочнік дзяржсакратара ЗША Джендан Фрэйзер правяла ўчора перамовы з Кібакі і Адзінгам у спробе ўрэгуляваць востры крызіс, які пасля выбараў разгарэўся ў Кеніі. У выніку масавых хваляванняў за апошні 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёну сталі ўцекачамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку ў нядзелю ахвярамі выбуху сталі як найменей 12 чалавек, дзясяткі былі параненыя. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў. Загінулі 8 чалавек, як найменей 12 былі параненыя. Тэракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды Дня іракскага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля, прыпаркаванага каля рэстарацыі на поўначы іракскай сталіцы. Аль-Каіда пагражае нападамі на прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў часе ягонай паездкі на блізкі ўсход. У відэазвароце, размешчаным на адным з ісламісцкіх сайтаў, сябра Аль-Каіды амерыканец Адам Гадан заклікае сустрэць Буша не кветкамі і аплодысментамі, а бомбамі і засадамі. Гадан нарадзіўся ў ЗША, прыняў іслам. У 2006 годзе амерыканскім судом быў абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Пакістане. Блізкаўсходняе турнэ прэзідэнта ЗША Джорджа Бушу пачынаецца 8 студзеня. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што ягоны ўрад зрабіў усё, каб абараніць апазіцыйнага лідара Баназір Бхута, якую забілі ў снежні, але яна сама рызыкавала жыццём. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізіі Мушараф сказаў, што Бхута знаходзілася па-за аўтамабілем у часе нападу, і ў гэтым яна сама вінаватая. Мушараф прызнаў, што прычыны гібелі маглі быць раны ад стрэлаў. Раней ўрад Пакістану цвердзіў, што Бхута ударылася галавой аб аўтамабіль у часе нападу. Хута заявіў, што ўлады могуць мець дачыненне да забойства і заклікаў правесці міжнароднае расследаванне. У Пакістан прыбылі брытанскія следчыя. У Грэцыі адбыўся моцны землятрус. Сіла яго была большай за 6 баляў паводле шкалы Рыхтара. Пра ахвяры і разбурэнні не паведамляецца. Падземныя штуршкі адчуваліся ў Атэнах і іншых гарадах, пераважна на поўдні краіны. Іран высылае з краіны нямецкага дыпламата за дзеянні, якія не адпавядаюць ягонаму статусу. Пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ірану. Ён не назваў імя дыпламата і не паведаміў нейкіх падрабязнасцяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз 55 хвілін.
Thank you.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. Расло Христовае паводле юліянскага календару. Прагучыць рэпартаж з Менску і апытанні, як вы святкуеце каляды.
Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
У праскім акцэнце прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. У чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін? Якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО? Удзельнікі з Тбілісі, выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара Радіо Свабода Александр Лукашук і палітолаг Цімур Якабашвілі, з Менску палітолаг Юры Чавусаў. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гость вольной студии был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский.
Ну, я таки спектакль, який має назву «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
На протягу наступной годины прогнозы политологов на 2008 год, удельники гуторки Виталь Селицкий и Александр Феодута, круглый стол на тему «Год памяти 2007» и выниковая передача с циклю «Подороже свободы. Обеды у Иванцы». Сёння праваслаўныя каляды. Вернікі адзначаюць вігілію Божага нараджэння альбо сачэльнік. Сёння завяршаецца 40-дзённы калядны пост. З якім настроем хрысціяне беларусы рыхтуюцца сустрэць сёння свята Расства Хрыстовага? Пра гэта рэпартаж Галіны Абакунчык.
У церкві гэтымі днямі гучаць званы, прыцішаныя спевы і завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Але пост перад святам Расства радасны, і настрой у людзей, што ідуць у царкву, адпаведны.
А што для вас каляды, што для вас Расство?
Гэта самы большы пасхі пасхі праваслаўны празнік. Даже на рабочы главней. Он же радзіўся.
Ці трымаеце пост? Ці, можа быць, нейкі яшчэ абрад захоўваеце?
Знаеце, если честно, нет.
Людзі-то всё светскія. Ну, какие-то традиции так сохраняются. Рождество вообще святые не отмечаем. И калядки знаем. Чтобы накрыть стол, чтобы дождаться в ночь с 6 на 7 до появления звезды. Это все мы как-то соблюдаем.
Шматлюдно зараз каля церковных шапиков, где замовляют святочную литургию, набывают декоративные свечки. Гэтак должится амаль увесь передкалядный пост. Але найбольш людей апошними днями, каже продавачка у катедральной церкви Ганна.
Народ такой, будто как ребенок. Идут, радуются, улыбаются, заходят, ставят свечечки. Вот видите, пишут записочки, чтобы батюшка помолился 6 вечером. Ставят елочки, уборка сделана, уже все приведено в порядок, так что мы уже ждем праздника.
Петропавловской церкви зараз реставрация и стоять рештаванні, але гэта не заминая людям молиться у чакані свята. Стоянка с новонародженным хрестом, ялинка ды іншыя упрыгожванні тут так само з'явятся ближе до ночной урочистости, каже супрацовница Татьяна.
Працы идуть, мы стараемся робить пригоже, каб был настрой, каб люди радовались.
Гутару с людьми, якія ідуть у церкву.
Чакаецца свята?
Свята вельми чакаю, живем с верою Бога, приходим сюда и хочу, каб приходили побольше людей. Тогда люди будут относиться один до одного лепше.
Я не случайно иду в церковь. Это один из главных праздников Рождества Христова. Это очень светлый, очень торжественный праздник, который всех нас объединяет. Это очень большая радость.
Репортаж подрыхтовала Галина Абакунчык, а зараз наше опытание, как вы отзначаете Роство Христовое.
Да, ну как праздник, так праздник, и все обычно.
Ну, для меня это праздник. И вообще для меня это много значит, поскольку я православная и придерживаюсь православных праздников. Честно скажу, что я не всегда соблюдаю пост, но в церковь хожу часто. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
В душе каждый из нас верит, вот и я так. На что-то надеюсь и во что-то верю.
Жена обычно готовит, но бабку-то точно сделает. Картошка, духовки, сальса, ну вот так вот. Праздничный ужин.
Выходной день. Просто дома сижу, телевизор смотрю.
Я на самом деле не отмечаю.
отмечаю никогда. Так сложилось. Семья вообще-то отмечает. Я просто лично не отмечаю.
Я отмечаю католическое Рождество не потому, что я католик, а просто потому, что у нас главный праздник считается, в отличие от остального мира, это Новый год. И когда Рождество идет после Нового года, оно уже воспринимается очень спокойно, все уставшие от основного праздника. Оно уже не так интересно, его уже не хочется отмечать.
Праздничный ужин. 12 блюд, как положено.
Дома с семьей. Курицу фарширую. Карпа. Приходится. И шампанское с икрой.
Сейчас не получается, время учебы.
Экзамены в это время, поэтому.
С семьей отмечаю, все как положено.
Праздник выходной.
Своеобразно, у меня брат в этот день умер.
Мы кутью обязательно варим, у меня дети любят. Так, из пшеницы, с орехами и с маком. Ну, как всегда, холодец, голубцы. Мяско запекаем.
Кутью готовим вечером, перловка.
А как же без закуски?
Что Бог пошли. Ну, по грошах. Хотелось бы лучше, но...
Зарплаты не хватает.
Отзначаю 25-го. Ну, собираемся там вечером за столом. Ну, звычайная страва, ничего такого адмыслового не робим на самой справе. Так, звычайно, святочный стол. Пост не тримаю.
Добрый вечер тому, кто угетит мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Колядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо празьким акцентом. Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? У чим подобенство і у чим адрозненні електоральних поводзінів білорусів і грузин? Які наступства для Грузії і яє місце у світі будуть мати виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэта пытанне абмяркоўваюць з Тбілісі. Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радыё Свабода «Свабодная Еўропа», палітолях Цімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагішіладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, який ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% свидетельствовали про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярные. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы в листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за несколько дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактично проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была цалком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался ад моманта установки пустой урны и до моманту подлику голосов. И третий момент, так само, які зв'язаны с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас, правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкаджать. Мы можем стоять вельми близко коли стола и лечить. Вот такие у меня особистый досвид был только, Юрий, на наших самых первых парламентских выборах еще Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы, соправды, тогда стояли коля столов и глядели лечение голосов. Того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я могу сказать, что их обвинувачивание не совсем беспоставное. Так, было выкористание державного ресурса. Головное, как были институции, которые могли это зафиксовать и сделать эти факты голосными. Грузинские недержавные организации робили это, и в итоге такие порушения спынились. У нас есть объединенная оппозиция, необъединенная, радикальная оппозиция, вельми радикальная, либеральная, на любой густ. Зразумела, что разные кандидаты имели разные ресурсы, и, отповедно, они по-разному были представлены у медиях.
Доминировал Михаил Саакашвили, доминировал потому, что...
Доминовал Саакашвили, бо у ягоного штабу было больше грошей, каб купить политичную рекламу. На боку Саакашвили стояли практически все представники буйного бизнеса. С другого боку, мы имели справу с телекомпанией, якая начала уявлять уже погрозу национальной безопасности. Тие відеозаписи, які були показані по телебаченні, продемонстрували, що один з кандидатів при допомозі свого телебачення рихтував вельми небезпечне діяння у Тбілісі. На мой погляд, порушення, які були, не мали системного характеру. Це були ці ніякі місцеві, нехлемяжі ініціативи, ці технічні порушення, ці просто брак політичної культури. Але системних порушенняў, калі даюцца централізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такого не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі, у тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалей рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, который так само обопирался на популистские лозунги, у нечем подобное по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризма не отбылось, а принамсе не у той ступени. Ну и вот, ненавито в силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вот мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании сталася демонстрация некоторого падения популярности президента. Отрознение, коли проновать белорусскую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тем, что Грузия есть свободная краина с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политичного процесса. На Беларусі ж якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медзі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага формата правядзення выбарчага працэсу.
Александр, цяжкая, але ўсё ж перамога Міхаіла Саакашвілі. Што гэта? Гэта вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Гэта вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладзі і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, ведайте, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябедзька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі в Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Вы згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалануў, вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі.
Я хацеў бы дадаць, паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўна вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не ведаю случаю, як у Тбілісі і Кутаісі даже прайграе.
А але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
У эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі прэзідэнцкіх выбараў і рэферэндуму ў Грузіі. Удзельнікі Александр Лукашук, Цімур Якабашвілі і Юры Чаусаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне? Як змянілася Грузія за 2 гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказалі пра цану рэформ, якую давялося заплаціць Саакашвілі. А вартыя яны былі той цаны?
Частка людзей пачала жыць лепш.
Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай купкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год, нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, быў эканамічны рост больш за 7%. За год было інвеставана 2,5 мільярды даляраў, а для нас гэта вялікія грошы. У кожнага другога грузіна з'явіліся банкаўскія рахункі. За апошнія гады ў краіне было зарэгістравана 350 тысяч новых бізнес-прадпрыемстваў. Бюджэт у параўнанні з часамі Шэварднадзе павялічыўся ў 300 разоў. У Грузіі ўпершыню правялі сумленныя уступныя іспыты ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вельмі моцна мяняе грамадства.
Гэта очень сильно мяняет общество.
На нядзелю апазіцыя заклікала народ сабрацца ў цэнтры Тбілісі на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыі, як яны кажуць. Юрый Чавусаў, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. Да таго ж, сам Саакашвілі дэманструе рашучасць не дапусціць падобнага развіцця падзеяў, а мы ведаем, што шмат у чым удалыя каляровыя рэвалюцыі былі вынікам бяздзеяння дзяржаўных органаў, у першую чаргу праваахоўных. Так што, як мне падаецца, тут малаверагодна чакаць, што гэтыя пратэсты, які безумоўна могуць быць маштабнымі, малаверагодна, што яны прывядуць да змянення вынікаў выбараў.
Гаспадар Якабашвілі, а які ваш прагноз? Ці атрымаецца рэвалюцыя ружаў 2?
Я думаю, што рэвалюцыі ружаў 2 все-таки не будзе.
Я мяркую, што рэвалюцыі ружаў 2 ўсё ж не будзе. Сёння апазіцыя збіраецца на плошчы, але я мяркую, што гэта спроба паўплываць на вынікі выбараў, а не нейкая рэвалюцыя. Дагэтуль няма канчатковых вынікаў ад цэнтра выбаркаму. Казаць цяпер, хто перамог, а хто прайграў, рана. Наш экзіт-пол паказаў хісткія перавышэнні 50% кандыдатам Саакашвілі. Мне здаецца, што цяпер адбываюцца хутчэй псіхалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, это ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, это таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У цэнтр выбаркамі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзіт-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Аднесці к эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Спадар Якабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы, бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзіт-полу. Александр, вы асвятлялі падзеі на беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га, падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для гэтага ніякіх падстаў. Хоць я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачыў, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя формы, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар. Таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму. І страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. І вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння ў нас у перадачы грузінскай службы Радыё Свабода у нас было шмат тэлефанаванняў з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказаў, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, якія кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць, і абараніць мае права, каб мой голас улічылі, мне таксама ісці на мітынг. Але гэта было пытанне, і ў ім не было ніякай, я бы сказаў, такой эмацыйнай напружанасці. Я не думаю, што ў нядзелю у Тбілісі відбудуться ніякі сутикнення.
Президентські вибори у Грузії сьогодні були сполучені з референдумами об термінах парламентських виборів і об пожаданості вступлення країни у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большинство выборщиков, 61%, выказалось за сябровство краины в альянсе, а вот по терминах парламентских выборов 67% выказались за дотерминовые выборы у весну сёлета, хотя президент Саакашвили отдавал перевагу проведения выборов в осень, як то и предугледжено законом. Наколькі темы референдуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі референдуму? Спадар Якабашвілі.
Гэта азначае, што насельніцтва цяпер лічыць, што лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ўвесну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў у весну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Гэта ўжо прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі.
Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўленыя на референдум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць не апазіцыйнай, кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз якби спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночнаатлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея.
Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТО затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТО нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Я думаю, што Дарчаўцов вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія сабой уяўляюць НАТО. Бо НАТО – это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржавы, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два референдуму, а тры референдумы. І трэці референдум быў референдум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны референдум, референдум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што сведчыць гэты референдум? Які адказ?
Мне кажется, што вчора в Грузіі революція в конце концов завершилась.
Мне здаецца, што вчора в Грузіі революція нарэшті завершилася. Революція добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для моїх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося.
Я кажу з тым, што ў нашай краіне гэта прайшло.
Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а какие высновы зробят с этого грузинская оппозиция, Россия и Захад?
Это очень тяжкое питание. Я могу хиба сказать, какие выводы приходят мне самому в голову, просто как журналисту. Мне кажется, что уровень свободы прессы, уровень свободы журналистики и свободы слова, якая існує сегодня в Грузии, уже достаточно высокий. Теперь питание в том, сможе улада научиться так само открыто протягивать той диалог, в який она была вымушена, в який ее подштурхнули. И мне кажется, что у Грузии наступает час тяжкой працы, але и час диалогу, отказом на его, протягом его, как раз и будут парламентские выборы. У этих парламентских выборах и то, как будет выглядеть парламент после их, конечно, у отрознення от президентских, нашмат больш выразным будет голос оппозиции. И в этих новых умовах улада президентская будет вымушена працевать иначе.
Юрий Чавусов, я нагадаю, что навод поводле даденных экзит-полу, головный конкурент Саакашвили Левон Гагичеладзе набрал каля чверти голосов выборщиков. До того же, как я уже сказал, фактично оппозиция перемогла на референдуме по терминах парламентских выборов. Так какие высновы зробят с выборов яна, Россия, Захад?
На мой погляд, референдум об вступлении интеграции Грузии у НАТО, и он шмат кого у России безумовно напугает. Треба быть подрихтованным до нового уздыму антигрузинской истерии. И, на мой погляд, небезпека еще больше жесткой политики России, и она безумовно існує. Причем это будет распаўсюджвацца не только на Грузию, а и на іншие краины. На іншие краины, которые потенциально так само могут быть у сферы уплыва России. Кремль так просто свою сферу уплыву не отдаст. Что ж дотычется высновов, которые повинен зробить Захад, я думаю, шмат у кого из заходних назиральников, напевно, зникне эйфория у дочинении до новых лидеров, которые приходят до улады под демократичными лозунгами у вынику демократичных колеровых революций. Их не треба идеализовать. Это только початок руху на шляху до демократии. И тут бывают как поспехи, так и поразы. И Грузия в данном выпадку, на мой погляд, такой вот характерный приклад того, как навод при широм имкнении заховать демократичный лад политического процесса, махчимые все ж таки и помылки на этом шляху.
Прогучала передача «Праский акцент» на тему «Президентские выборы у Грузии и референдум относно уступления Грузии в НАТО». Сбилися удельничали выконавца обовязка уголовного редактора «Радио Свобода» Александр Лукашук, политолях Тимуры Якабашвили, из Минску политолях Юрий Шавусов, вел гуторку Юрий Дракохруст. В эфире «Радио Свобода» и далее у нашей программе. Огляд ваших телефонований и СМС за тыдень. Гостем вольной студии сегодня был керавник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский. Это до конца этой годины. У наступной прогнозы политолога на 2008 год удельники Виталь Селицкий, Александр Феодута. Круглый стол на тему «Год памяти 2007». Выниковая передача с циклю «Обеды и вянцы», а так само антология «Ночной читанки» за 2007. Заставайтесь с нами. И зараз «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Егор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» агляд телефонаванняў за тыдзень. На пачатку программы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Думка на конт сбору команд свету, нават Канады, на призы президента, на хоккей. А так само, куди йдуть наши гроши. Старым, замест льгот, ён выдав дулі, а сабе хоккейные гулі. Цяпер старые, як тыя дурні, глядзіце на яго гульні, Валерий з Борисова.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палідзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палідзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американского амбассадора. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку. Иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где был диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт.
Тягом тыдня мы атрымали шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб абарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць.
Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай остановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што адказала бабуля ў бок? Улады можна здагадацца.
Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам, и пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Моё поздравление по случаю Нового года я адресую милиции, судьям и людям в штатском. Желаю, чтобы в новом году вам снились граждане нашей республики, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами.
Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шатиков танной ежи. Усім покрыўджаным, каб не думать про гэты перелом, засталося з роспачы только погулять у хоккей у лядовых палатах. Покрыўджаны пенсионер.
Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
дозвольте мне и от имени моих сябров поміншувати вас с наступающим Новым годом. Желаем вам усяго самого найлепшого. Бадьорости, веселости, поспехов и натхнения у вашей працы, якая потребна нам. Каб у Новом годе сбылись все ваши мары, и особистые, и працовные, и все агульные народные. Со святом вас, с повагой, ваш слухач Александр Радкевич.
Сердечно веншую вас с Новым годом и желаю вам дальнейших творчих поспехов и особистого счастья для каждого из вас. Хай Новый год станет для всех нас годом свободы и радости, годом свистения наших сподеваний на соправдную незалежность нашей краины, годом вызволения всех политических вязнев, таких я так само веншую со святами и желаю им доброго здоровья и пылких обзымков с боку родных и сябров под дахом ихних домов. Хай вечно живе наша родная Беларусь у семи европейских держав и добрых соседей со всех боков нашей краины. Владимир Зверник.
Віншую дикторов, корреспондентов Радио Свобода с наступающим 2008 годом, а так само слухачов радио. Желаю здоровья, успеха во всех ваших справах, добробыту. Желаю усім, каб у Новым годзе здійсніліся усе ваші мари. Ну а нам, пенсіонерам, атрымаць такі пенсії, каб жыць достойно своєму статусу громадянина Белорусской Республіки. Лариса, город Мінск.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим 2008 годом и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь. Через Радио Свобода хочу поздравить настоящего белорусского Деда Мороза Александра Козулина и его Снегурчика Артура Финкевича, а также Андрея Климова, пожелать им побыстрее покинуть свои резиденции в кавычках и вместе с нами, как говорил один белорусский классик, выпить по чарке, скушать по шкварке на Октябрьской площади столицы. Мои пожелания нашей молодежи, начиная с Нового года, не идите дорогу, указанную сверху, она ведет никуда, а, короче говоря, в тупик. Прокладывайте свою дорогу и шагайте по ней, несмотря ни на какие трудности. Моим коллегам-пенсионерам крепкого здоровья, не вешать нос. 2008 год, год крысы и мыши, они живут без льгот, проживем и мы. Пока есть кое-какие силы, не сидите в своих норках, выходите и дышите свежим воздухом. Будьте оптимистами, растите своих внуков и радуйте жизнью вместе с ними. Долголетия вам! Хочу поздравить и нашего президента. Пожелать ему в новом году такой жизни, как у нас, пенсионеров.
Выслухали выниковую за тыдень передачу «Звонки на свободу». Ваше телефонование и СМС оглядал Егор Майорчик.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Вольга Короткевич и далее в нашем эфире передача «Вольная студия». Кто створая звонную музыку и где спостигается умельство бить у звоны? Про это да и иншая Михай Скобла гутарить с первым профессийным звонаром Беларуси, былым керовником Витебской звонной школы Дмитром Гаранским.
Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу?
Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа – это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкая. Другая да апошняга часу была пад маім кіраваннем у горадзе Вітебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, дается установка, а лишь мастацтва, оно потребует постоянного досконаливания. У нас, например, научение было год.
А вы учились в Уменску?
Я учился у знакомитого российского звонаря Петровского. Он приезжал до нас в Заславу, я тогда еще с севера. Потом я принимал удел у фестивалях, которые проходили у Питере, у других городах, в Молдове и так далее. И в Беларуси шмат их было.
Скажите, а с чего начался этот ваш шлях на звоницу? Вы Вось хто пабываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, вецер гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна?
Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны. Ён же не мае нотнага аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць. Але ж кожны раз звонар укладвае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнікі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка, але ж гэта ўсе перашкоды, яны пераадольваюцца. Бо тыя адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх перасказаць.
А Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы блаславілі ў свет выпускнікоў гэтай школы?
Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя.
А што, звонар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне?
Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму звонару прымаць удзел у набажэнстве дзесьці ў канкрэтным храме.
Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева. Калі ты паэт, ці калі ты звонар, жыві на званіцы. Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс.
Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і ў самому Вітебску. Кожны год ёсць такая традыцыя на успенне в агародзіцы, ідзе хресны ход праз весь горад, і там стаіць аўтамабіль, на якім стаіць звонніца. Перанасная ў нас была 9 звонаў салдаты, вайскоўцы, якія трымалі это ўсё, дапамагалі. Это ўсё займала каля 2 гадзін. Але ж это было вельмі цяжка.
Адзін звонар, ці яны на змену працуюць?
Ну, я званіў, напрыклад, адзін.
2 гадзіны?
2 гадзіны. Калі ты стаіш на самой звонніцы, это адно. А калі ты едзеш на машыне, цяжка і вібрацыя, і праблемы, вероўкі, трасы і так далей. Это ж такая звонніца, як музыкальны інструмент, які трэба настроіць. Весь час у момант самога звона трэба адной рукой званіць, другой настраіваць, там падвязваць і так далей.
Змітер, існуе такі панятак «звонная музыка». У некаторых заходнеўрапейскіх гарадах на плошчах перад храмамі нават збіраецца публіка і слухае адмысловыя звонныя канцэрты. А калі падобны канцэрт можна будзе пачуць у Беларусі?
Такія канцэрты весь час у нас праводзяцца, але ж яны не так разрэкламаваны. У нас праводзіцца раз у год фестываль усебеларускі звонны, праходзіць у розных гарадах Беларусі. Кожны год да апошняга моманту, пакуль я знаходзіўся ў Віцебску, у нас таксама праходзіў свой фестываль, Віцебскі фестываль звонаў, у якому прымалі ўдзел таксама звонары не так не толькі з Беларусі, але ж і замежных краін. Ён праводзіўся ў праграме фестывалю «Славянскі базар». Нават прымалі ўдзел у 2006-м. Прымалі ўдзел у адкрыцці фестывалю.
Скажыце, Змітер, а колькі ў гэтым звонным ансамблі павінна быць звонаў? І якога яны мусяць быць па меру?
Самая розная колькасць можа быць, пачынаючы ад 5 до 20-30 і так далей. І не мае мяжы. Як правіла, бывае 8-9 на перавознай звонніцы, так не болей. Бо яны цяжкія. Напрыклад, у мяне быў звон, які важыў 109 кілаграм. Я яго адзін цягал, але ж это не вельмі лёгка.
Змітер, я не магу зразумець. До 30 звонаў можа быць. Ну, у чалавека...
Дзве рукі, дзве нагі.
Дзве рукі, дзве нагі. Нават калі да кожнага пальца прывязаць адмысловую вяровачку, то ўсё роўна не хопіць. Як жа можна адначасова працаваць з такой колькасцю звонаў?
Ну, ведаце, звонніца – это як музыкальны інструмент. Там ёсць пэўная настройка, як і ў скрыпцы, як у фортэпіана. Трэба падняцца на звонніцу і паглядзець. Ёсць звоны, яны это альты, цінары, басы. Напрыклад, басы – это педалі. Потым альты – это левая рука клавіатура. Правая рука – у ёй як бы сканцэнтраваны усе цінара. Паднявшись на звонніцу, здаецца, што там хаос, шмат вировак, трасоў і так далей. Але ж яны маюць свое прызначэнне.
У ефіры Радіо Свабода перадача «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць Міхася Скоблы – былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі.
Зміцер, у маім родным мястэчку Дзярэчынштына на Зэльвіншчыне ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне?
Безумоўна, ўсё нашым жыцці мае свой узрост, час адлюстроўваецца і на званах, але ж цягам часу ён раззванюецца і ў шэрагу момантаў наадварот звон набывае свой непаўторны каларыт. Асабліва праваслаўныя звоны, яны адрозніваюцца шэрагам абертаноў, з цягам часу толькі колькасць іх павялічваецца.
Я да гэтага часу думаў, што званы яны міжканфесійныя, бо часам так здаралася, што з касцёла звон перавешваўся на царкву, царквы на касцёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены з звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля революцыі, пасля камуністычнага плена і так далей. У царквах былі такія нават моманты, калі бралі просто кіслародны балон, падвешвалі.
Рейка,
это не самае страшнае, бо бралі рельсы по свайму составу, напамінаюць біла. Таму рельсы, яны да паследняга нават часу прымалі ўдзел у літургіі іншых службах у Петрапаўлаўскім саборы, у цэнтры горада Мінска, на Немізе.
Дмітрий, вы на званіцы з маладых гадоў, а кажуць, што гучанне званоў, калі часта знаходзіцца пад імі, даволі небяспечнае для чалавечых вушэй. Вы не баіцеся аглухнуць? Ці ёсць нейкія прафесійныя сакрэты, каб пазбегнуць гэтага?
Ніякіх сакрэтаў няма. Канешне, трэба сябе неяк берагчы. Адзяваць і шапку на голову, і нешта яшчэ, навушнікі. Першыя гады, калі я прымаў удзел у звоне у Заслаўскай царкве, у Менску, у федэральным саборе. Потым я прыехаў на фестываль звона у Ленінград тады яшчэ. І сустрэўся там з сваім настаўнікам Петровскім. Ён мне сказаў такую фразу, я ее запамятаў на ўсё жыццё, мне спытаўся: «Ты што, класа Божого баішся?» З тых часоў я болей такія наушнікі не выкарыстоўваў.
Дмітрий, я не аднойчы чуў меркаванне, што гучанне званоў, звонная музыка, забівае бактэрыі. Ці гэта проста чуткі?
Гэта сапраўды навуковы факт, які ўжо шмат праводзілася эксперыментаў на гэтую тэму. Мы ведаем старічныя моманты, калі была чума ці нейкая яшчэ халера, шла праз вёскі, гарады, і ўвесь час званілі ў званы, бо даказана, што сапраўды звон, бронзавы звон, адрозніваецца лекавымі ўласцівасцямі. Некалькі тысяч бактэрій, нават ёсць спісак, убіваюць. Шмат існуе нават такіх знакамітых праваслаўных манастырях, як Пачаяў, як Троіца Сергіева Лаўра, дзе сапраўды людзі вылечваюцца ад розных хвароб.
Вось вы згадалі пра навуковыя даказаныя факты. На калісьці вядомым аўтамабільным заводзе імя Ліхачова ў Маскве працуе лабараторыя звоннай акустыкі. Дык вось яе спецыялісты выявілі, што гукавая хваля разыходзіцца ад звону ў форме крыжа. Але ж гэта супярэчыць законам фізікі. Як гэта можна патлумачыць?
Вельмі шмат у царкве, звоне ёсць момантаў, якія супярэчаць фізікі. Напрыклад, калі чалавек падымаецца на звонніцу, дакранаецца да звона, ён атрымлівае сцяленне. Сцяленне ад розных хвароб, якія вельмі цяжкія бываюць, але ж сапраўды і даказана гэта. Гукавая хваля расходзіцца ў відзе крыжа. І ў Вітебску было 36 праваслаўных храмаў у старым горадзе, 36 храмаў, і яны стаялі разам, недалёка друг ад друга. Акрамя таго, былі яшчэ і касцёлы, сінагогі, і ў кожнай з іх была свая звонніца. І яны званілі не проста хаатычна. Пачыналася гэта ўсё таксама па іерархіі, ад кафедральнага сабора і так далей. Горад у гэты момант нагадваў музыкальную шкатулку. Весь горад гучаў.
Дякую, Дмітрію, за цікавую гутарку. А тепер у гэты калядные дні будет, до речи, послухать звон, який так и называется – святочный. За звонара – вучань Витебской звонной школы Максим Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем Віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі.